Tänä iltana puhutaan kierrätyksestä. Oletko sinä kierrätysihmisiä? Onko sun helppo kierrättää, luopua vanhasta tai tarpeettomasta tavarasta? Minkälaista tavaraa sä kierrätät? Onko se käyttökelpoista vai rikkinäistä vai semmoista, jolla ei enää mitään arvoa sulle? Ehkä ei muillekaan. Täällä satamassakinhan meillä on aika ajoin vaihtori, jonne voidaan tuoda tavaroita jakoon ja kiertämään ja ottaa sieltä, jos jotakin tarvitaan. Nykyisin kierrätetään myös tätä elintarvikkeita, ylijäämäelintarvikkeita kaupoista. Ja se on hyvä asia. Moni leipäjakelu pyörii näiden varassa ja monelle on paljon päivittäistä hyvää apua siitä. Mutta laittaisitko sä kierrätykseen sun parastasi? Jakaisitko eteenpäin sitä, mikä on sulle kallisarvosta ja merkityksellistä? Toisitko sataman vaihtorille pyhä pukusi, parhaimman pukusi? Bemari, joo. Tänään me puhutaan sitä, että miten me voitaisiin kierrättää sitä parasta, mitä me on saatu Jumalalta. Eli niitä lahjoja, mitä me on Jumalalta saatu. Niiden kierrättämistä ja käyttämistä. Ja tavoitteena tässä olisi rohkaista meitä kaikkia ottamaan ne lahjat käyttöön ja laittamaan jakoon se, mitä hyvää me on saatu. Tosiasiahan on, että me on kaikki mitä meillä on, niin on saatu lahjaksi Jumalalta. Elämämme täällä maan päällä on Jumalan lahjaa, emmekä me ole itse siihen mitenkään vaikuttaneet. Jumala on meille antanut hengen, sielu ja ruumiin, kädet, joilla tehdä työtä, silmät, korvat, kuulla, jalat, joilla kävellä ja juosta. Hän on antanut meille erilaisia lahjoja. Tässäkin porukassa on paljon lahjoja, jotka näkyy täällä satama illoissakin on käytössä. Ja näistähän me puhuttiin tuolla syksyn ekassa opetussarjassa, oli näistä luonnonlahjoista, palvelulahjoista ja erityisistä armolahjoista puhetta. Sekin on muuten hyvä muistaa, että kaikki se elatus ja palkka, mitä me saadaan työstä, on Jumalan lahjaa lopulta, että minäkin usein luulen, että kun minä työssä käyn ja työtä teen, että minä olen oman palkkani ansainnut, mutta kun ajattelee syvemmälti, niin ei se ihan niin ole. Jumala on kuitenkin antanut sen työpaikan ja antanut myös ne lahjat, joilla voi sitä työtä tehdä. Ja se on tarkoitettu myös se elatus sillä tavalla, että se on lahjaa Jumalalta. Ei pelkästään se 10%, vaan kaikki, mitä siitä saa, niin on lopulta Jumalan lahjaa. Suurin kaikista Jumalan lahjoista on pelastuksen lahja, jonka me on saatu yksi armosta Jeesuksen ristintyön tähden. Ja usko Jeesukseen on myös lopulta Jumalan lahjaa. Joku on hyvin sanonut, että meidän osuutemme uskoon tulossa on lähinnä vastaanpaneminen, ja se varmaan pitää paikkansa. Ja jos sä oot täällä illassa, etkä ottanut tätä Jumalan pelastuksen lahjaa vielä vastaan, niin rohkaisen sinua. Tänään on siihen hyvä mahdollisuus. Täällä on illan lopuksi rukouspalvelua. Sä voit mennä rukouspalvelijoille esittämään asiasi ja juttelemaan ja kääntyä Jeesuksen puoleen. Älä jätä käyttämättä sitä. No, kaikki on lahjaa ja mikään ei ole lopulta itse ansaittua. Ja nämä lahjat on tarkoitettu käyttöön ja jaettavaksi. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 10. luvussa, kun hän lähettää opetuslapsia liikkeelle, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Luetaan tähän nyt sitten aika tuttu leiviskä vertaus tuolta Matteuksen evankeliumista, Matteus 25. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1. Kullekin hänen kykynsä mukaan ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahaa. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijan herra palasi. Hän ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää, ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset viisi leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi eloon. Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi, herra, kaksi leiviskää sinä minulle annoit. Uskoit, katso toiset kaksi leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi, herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi, sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Tämä vertaus tästä vielä jatkuu, mutta jätetään se nyt lukematta. Tässä vertauksessa siis isäntä usko palvelijoilleen koko suuren omaisuutensa. Tämä leiviskä on vanhassa testamentissa, leiviskä uudessa testamentissa, se on talentti. Se oli sen ajan suuri rahayksikkö. Talentti oli noin 6000 denaaria ja denaari oli taas yhden päivän palkka. Eli 6000 päivän palkka. Eli kymmenien vuosien palkasta, päiväpalkasta puhuttiin. Tällä talentillahan me ymmärretään myös lahjaa ja taitoa. Nykyisinkinhän se on englanninkielessä on sana talent, ja meillä on näitä talent, USA talent, Suomi-kisoja, joissa haetaan uusia lahjakkuuksia. Kyse on siis myös lahjoista. Kaikki nämä palvelijat eivät saaneet saman verran, yksi sai 5, yksi 2 ja yksi 1 leiviskän. Mutta kaikki sai kuitenkin paljon, se yksikin leiviskä oli tosi iso summa rahaa. Voit vaikka itse miettiä, paljonko se sinun oma päiväpalkkasi 6000 päivältä olisi, ettei saa vähän tehdä töitä. Kaksi näistä palvelijoista ymmärsi tämän lahjan merkityksen. Asioi näillä leivisköillä ja ne moninkertaistuivat. He siis sijoittivat tämän uskotun omaisuuden ja saivat voittoa osakkeista tai sitten jonkun paikallisen säästöpankin korkoplusrahastosta. No, en tiedä minkälaisia nuo sijoitusriskit siihen aikaan oli, mutta joka tapauksessa tämä omaisuudella asioiminen vaati rohkeutta ja riskinottoa. Mutta lopulta heidän saamansa palkinto oli suuri. He saivat entistä enemmän vastuuta ja lopulta pääsivät sitten herransa iloon. Heidät kutsuttiin herransa iloon. Kolmas palvelija toimi sitten toisin. Hän oli aika pelokas ja pelkäs isäntänsä rangaistusta ja pelkäs käyttää tätä saamansa lahjaa. Hän kaivoi kuopan ja kätki rahat maahan, eli voitaisiin sanoa, että laittoi ne sukan varteen, niin kuin ennen on tehty. Tämä palvelija taas kokee tämän lahjan enemmänkin taakaksi. Kun se oli kaivettu maahan, niin ei ainakaan ole iso riski, että sitä menettäisi, jos nyt ei joku sattumalta sitten sitä löydä. Olikohan tuossa nyt oikein paljon järkeä sitten. Seuraamukset oli ainakin aika vakavia, jos luettaisiin eteenpäin, miten sitten tätä palvelijaa kohdeltiin. Tätä vertausta rinnastetaan usein Jumalalta saamiemme lahjoihin ja kutsumuksiin ja niiden käyttöön. Samalla tavalla kuin leivisköissä, niin mekin olemme saaneet Jumalalta hyvin paljon, eikä kukaan meistä voi väittää, etteikö olisi saanut Jumalalta mitään. Ja se suurin lahja, mitä me olemme saaneet, on evankeliumi, jonka Jeesus uskoi meille seuraajilleen lähetyskäskyssään. Ja se, jos mikä voi moninkertaistua, kun uusia ihmisiä tavoitetaan Herramme opetuslapseksi. Mutta myös tämän meille annetun leiviskän käyttö vaatii rohkeutta ja myös oikeaa asennetta sitten lahjan antaja. Kuten tällä kolmannella palvelijalla, niin meilläkin voi olla väärä suhde Jumalaan. Pidämme häntä ankarana ja pelkäämme käyttää häneltä saamiamme lahjoja. Sen sijaan, että me tunnistettaisiin ne lahjat, mitä meillä on, ja omistaisimme ne, ja iloiten käyttäisimme niitä Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseksi, Ja myös sitten uskallettaisiin ottaa riskejä silläkin riskillä, että meidät torjutaan tai meille nauretaan joskus. Mä uskon vahvasti myös siihen, että meidän lahjojantaja ymmärtää myös, jos me mokataan. Ei kun me ei ole kukaan täydellisiä, niin voidaan mokata, mutta se kuuluu tähän juttuun. Meidän ei myöskään pitää verrata näitä saamiamme erilaisia lahjoja muihin lahjoihin. Jos meillä on erilaisia palvelulahjoja tai luonnonlahjoja, niin meille on jokaiselle annettu niitä, ja ei meidän pidä miettiä, että onko meidän leiviskä riittävä. Asioidaan niillä leivisköillä, mitä meillä on, mitä meille on uskottu. Ne ei ole sattumalta saatuja. Ja Kristuksen ruumissa jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä, ja me kaikki voidaan olla niitä astioita Jumalan käytössä. Pahin virhe on tehdä niin kuin tämä kolmas palvelija, että kätketään se leiviskä. Siihen meitä ei todellakaan ole ketään kutsuttu. Jumalalta saatujen lahjojen käytössä oleellista on suhde näiden lahjojen antaja Jumala. Siitä kaikki meidän oleminen ja tekeminen lopulta lähtee. Jeesus sanoi opetuslapsilleen Johanneksen evankeliumissa 15. luvussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa on kuin irronnut oksa, se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja palaavat poroksi. Me emme tosiaankaan voi kantaa hedelmää, emmekä saada oikein mitään aikaa, ellei me pysy yhteydessä Kristukseen ja vailla valkeudessa. Ja tässä niin tärkeitä osatekijöitä on nämä ravintoympyrän muut osat, mistä täällä on puhuttu. Raamatun tutkiminen ja rukous ja seurakuntayhteys. Ilman niistä meistä tulee vähitellen semmoisia kuivuneita oksia, joissa ei oikein elämäntahdu virrata eikä synny hedelmää. Me ei aina edes välttämättä huomata sitä vähittäistä muutosta. Ja itsekin olen sen pannut aina välillä merkille, jos joku näistä jää vähemmälle, niin sen huomaa, miten se vaikuttaa. Ja voi sanoa jopa niin, että pelkkä tapakin on parempi kuin se, ettei tekisi mitään. Jeesuskin meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. No mitä me sitten voidaan käytännössä tehdä? On hienoa, että meillä on näitä katuevankeliumitapahtumia täällä, ja rohkaisen teitä lähtemään sinne mukaan, jos koette sen oikeaksi paikaksi. Mutta se ei välttämättä ole meidän kaikkien kutsu. Toki sitä kannattaa kokeilla, että olisiko se mun juttu. Mutta ehkä lopulta aika harvoilla se on. Ja sitten näitä isojen evankeliumitapahtumien puhujia on sitten tietysti vielä vähemmän. Ja harvathan meistä on palkattuja hengellisen työntekijöitä, mutta kaikki meidät on kutsuttu Jumalan valtakunnan työhön. Ja ensi kädessä meidät on kutsuttu käyttämään lahjojamme siinä elämän piirissä, missä me eletään ja toimitaan. Se on koti, työ, sukulaiset, harrastukset ja tietysti oma seurakunta, jossa me voidaan lahjojamme käyttää. Ja mä uskon aika vahvasti siihen, että tämmöisillä pienillä asioilla ja arjen kohtaamisilla, yksittäisillä sanoilla on merkitystä, ja ne saattaa sitten myöhemmin avata mahdollisuuksia Jeesuksesta kertomiseen, ennemmin tai myöhemmin. Ja näiden tilanteiden puolesta kannattaa aina rukoilla erilaisia kohtaamisia, kun tulee tuolla arjessa, niin että keskustelu avautuisi oikeaan suuntaan. Sekin on hyvä muistaa, että meidän vaellusta kristittyinä kyllä tarkkaillaan. Tällainen kirjailija Tapio Nousiainen kirjoittaa, että me kristityt olemme kävelevä viides evankeliumi. Ihmiset ei lue niitä Matteusta, Markusta, Luukasta ja Johannesta, ne lukee meitä. Se on aika haaste meille. Sillä, miten me vaelletaan ja toimitaan arjen tilanteessa, on merkitystä muille ihmisille. Aika paljon, ja saattaa parhaimmillaan kyllä herättää ihmisiä pohtimaan ja kysymäänkin. Siinä kyllä joutuu itsekin hyvin pienelle paikalle aina välillä, että miten minä oikein vaellan. Itse olen sillä tavalla pieniä merkkejä koittanut pitää ristiä kaulassa ja kalan merkkejä auton perässä. Jotkut ihmiset on pannut sen merkille Ja siitäkin on avautunut mielenkiintoisia keskusteluja, mutta yleensä me suomalaiset kyllä ollaan aika hiljaa uskoasioista. Se oma kokemus on semmoinen, että jos itse ei avaa suuta ja ota asioita esille, niin harva lähtee sitten kyselemään ja pohtimaan niitä. Se on ehkä meille aika tyypillistä. Mutta suhteet ihmisiin on siis tosiaan se avain, jota kautta voi tilanteet avautua. Ja näissä pitäisi olla hereillä ja olla tilanteessa hereillä, joita eteen tulee ja tartutaan niihin. Rukoillaan Jumalalta sopivia sanoja. Erityiset elämäntilanteet ja kriisit on valitettavasti vähän semmoisia, että ne usein ihmisiä herkistää ja siinä voi olla tilaa evankeliumille. Mutta niissäkin on hyvä toimia hienovaraisesti ja kunnioittaa ihmisiä. Meillä oli yksi tuttu Helsingissä, kun asuttiin siellä aikaisemmin, joka sanoi, että hän toimi ihan suunnitelmasti sillä tavalla, että hän niin kuin loi kontakteja ihmisiin, tämmöisiä hyvän päivän tuttavuuksia. Hänellä oli paljon ja jutteli niitä ja näitä. Ja sitten kun hän jostain sai tietää, että niillä ihmisillä tuli joku kriisi elämässä tai joku vaikeampi hetki, niin sitten hän tarjosi heille evankeliumia ja Jeesusta tavalla ja toisella. Se toimii varmaan ihan hyvin, mutta siinäkin täytyy muistaa, että meitä ei ole kutsuttu olemaan mitään haaskalintuja, jotka lennellään ja katsotaan ympärillä, että jaha, tuolla on ihminen, jolla nyt menee huonosti, että käydäänpä kimppuun. Ei sillä tavalla, vaan kyllä meidän täytyy olla hyvin armollisesti ja rinnalla kulkijoita ihmisille. Olla kiinnostuneita ihmisistä. Ja kyllähän Jeesuksen esimerkki tässä on valtava hyvä, miten Jeesus vaelsi ja miten hän teki suhteessa ihmisiin. Ja sitten tietysti tuo, että aina voi omasta elämästä kertoa, sitä ei voi kukaan kiistää, miten on usko vaikuttanut ja miten se vaikuttaa. Ja myös sitten se, että voi tarjoutua rukoilemaan ihmisten puolesta. Että sen on huomannut, että se myös murtaa ihmisiä. Jos ei siinä niin kuin heti välittömästi pysty rukoilemaan, niin aina voi myöhemmin rukoilla. Ja ihmiset kyllä tulee aika kosketetuksi siitä, että sitä rukousta tarjoaa. Harva siitä kyllä kieltäytyy. No hyvä Raamatun esimerkki pienistä asioista, jotka voi saada aika suuria, on ne 5 leipää ja 2 kalaa, jotka se pieni poika antoi Jeesuksen käyttöön ja joilla ruokittiin tuhansia. Tämä poika ei millään voinut tietää, miten arvokkaita hänen pienet eväänsä olivat. Hän olisi voinut tosiaan sanoa, että nämä on minun eväät, äiti antoi nämä mulle ja en minä anna näitä kellekään, mutta hän ei tehnyt sitä, vaan uskoi Jeesukselle ja suuria tapahtui. Ja meidänkin näillä pienillä eväillä Jumala voi tehdä suuria, jos annetaan ne hänen käyttöönsä. Ja silloin me tullaan myös itse siunatuksi. Ja se, mitä annetaan, niin ei ole meiltä pois, vaan Jumala kyllä pitää sitten meistä huolen ja antaa meille taas sitä, mitä me voidaan jakaa eteenpäin. Ja siinä on kysymys myös tosiaan tahdosta. Tahdommeko me antaa niitä meidän lahjojamme Jumalan käyttöön? Ja senkin tahdonvalinnan voi vaikka rukouksessa tehdä. Sitten on hyvä myös sekin muistaa, että me ei aina edes ymmärrä ja huomaa, mitä Jumala tekee meidän kauttamme. Ja minusta se on kyllä hyvin armollista, koska jos me tiedettäisiin, niin voitaisiin ylpästyä ja ottaa sitä omaan piikkiin sen sijaan, että se kirkastaisi Jumalan kunniaa. No sitten yksi asia, tärkeä asia tähän liittyen on nämä motiivit, että millä motiivilla mä oon liikkeellä. Olemmeko me Jumalan valtakunnan asioilla pakosta, pelosta vai ansaitaksemme hyväksyntää vai siitä ilosta, mitä me olemme Jumalalta saaneet. Ja suorittaminen tulee tässä myös sitten mukaan, ainakin itse on sen suorittamisen kanssa aika paljon kamppailu. On ollut elämässäni tämmöinen suorittajatyyppi ja yrittänyt päteä sillä tavalla. Ja sitä joutuu koko ajan pitämään silmällä, että miksi minä jotakin teen. Tästä suorittamisesta on kyllä hyvin selvästi todettava, että Jumalalta me emme voi omilla ansioilla, suorituksilla tai millään saada mitään. Ne on pelkästään tämmöinen tahdonen riepu hänen edessään. Ristin työ on täydellinen ja siihen me emme voi laittaa mitään lisää. Emmekä ottaa myöskään mitään pois. Se on täyttä. Siihen me emme voi vaikuttaa, eikä meidän tarvitse eikä pidä. Mutta sitä on kyllä hyvä miettiä, että yritetäänkö me teoillamme ja tekemisillämme saada hyväksyntää tai kiitosta vaikka pastorilta tai isältä tai äidiltä tai muilta. Hyvin usein nämä voivat olla tämmöisiä aika alitajuisia prosesseja. Ihminen hakee hyväksyntää jostakin ja sen takia tekee. Ja pahimmillaan se kyllä voi sitten johtaa myös siihen, että uupuu siinä tekemisessään ja palvelemisessaan. Ja tämä aidoimmillahan meidän tulisi toimia lähteä suhteesta Jumalaan ja kiitollisuudesta siitä, mitä me on Jumalalta saanut. Ja silloin tästä ei se niin kuin virtaa ikään kuin itsestään se meidän elämä, ja silloin se ei ole tämmöistä pakoomasta puristamista, että mailaa puristettaisiin liikaa, vaan se toimii niin kuin itsestään ja Jumala pääsee toimimaan meidän kautta. Otetaan vielä yksi Raamatun kohta Vanhasta testamentista, Tuomarien kirjasta. Tuomarien kirjan luvusta 6, Gideonin kutsumisesta. Mutta israeläiset tekivät sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin 7 vuodeksi. Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, ja israeläiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat. Ja joka kerta, kun israeläiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja idänmiehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina kassaa myöten, eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa, eivätkä aaseja. Tämä oli jakeet 1-4 ja otetaan sitten vielä 11-16. Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka on Abieserilaisen Joaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa korjatakseen ja talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Niin Gideon vastasi hänelle, oi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki nämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet, sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä. Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista, minä lähetän sinut. Hän vastasi hänelle, oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Tässä on siis kysymys Gideonin kutsumisesta Israelin vapauttajaksi. Tilanne oli israelilaisille aika vaikea. Midianilaiset ahdistivat heitä ja ryöstivät aina heidän kypsät viljansa niin, että kansa näki nälkää. Eli israelilaiset joutuivat asumaan luolissa piilossa luvatussa maassaan. Midianilaisten pelosta tämä Gideonkin oli puimassa viljaa viinikuurnan kätkössä, ei siis tämmöisellä avoimella puimatantereella niin kuin normaalisti olisi tehnyt, että oli piilossa. Viinikurnahan oli tämmöinen yleensä kallio hakattu tai maahan kaivettu, ilmeisesti noin 0,5 metriä syvä kaivanto, jossa normaalisti murskattiin viinirypäleitä. Nyt sitten viljaa puitiin. Siellä tosiaan Gideon pelosta lymyili henkensä pitämiksi. Mutta sitten tämä enkeli puhutteli häntä, kutsui häntä sotaurhoksi ja kutsui hänet vapauttajaksi siinä voimassa, joka Gideonilla jo oli. Eli Gideon kutsuttiin siinä keskeeräisyydessä ja voimassa, mikä hänellä sillä hetkellä oli. Mitä hän Gideon mietti, kun häntä kutsuttiin sotaurhoksi? Tuon Gideonin vastauksissa oli vähän tällaista perisuomalaista vähättelyä kyllä mun mielestä, että nyt sinä kyllä Jumala vähän erehdyt miehestä, enää minä oikeastaan mihinkään, kun mä oon tämmöinen ja vähän täältä peräkylältä ja sukukaan ei ole kummonen. Gideon näki tilanteen aika synkkänä, eikä edes Herra itse saanut hänen aluksi valettua toivoa. Jumala kuitenkin näki ne mahdollisuudet ja sen potentiaali, mikä tässä arassa miehessä oli. Mutta se on hyvä huomata, että Jumala ei antanut hänelle kuitenkaan siinä tilanteessa mitään erityistä varustusta eikä supervoimia, vaan yksinkertaisesti Gideonia kehotettiin lähtemään liikkeelle niillä voimavaroilla ja lahjoilla, joita hänellä jo oli. Ja Jumala kyllä joutui sitten moneen kertaan vakuuttelemaan Gideonia tästä kutsusta. Ja lopulta Gideon sitten uskoi, kun sai häntä vakuuteltiin ja hän sai niitä merkkejä. Ehkä muistatte, että hän asetteli niitä villoja sitten Jumala eteen ja pyysi merkkiä ja sai merkkejä. Ja sen jälkeen hän sitten uskasi lähteä liikkeelle ja Jumala toimi lupauksensa mukaan hänen kauttaan voimallisesti. Ja Gideon toimi kansansa vapauttajana ja tuomarina sitten myöhemmin. No meitäkin kutsutaan keskeeräisinä Jumalan työhön. Ei meidänkään pidä lähteä odottelemaan, että Jumala tekisi meistä ensin kenestäkään täydellisiä tai lataisi meidät täyteen voimaansa. Hän kutsuu meitä sellaisina kuin me nyt olemme. Ja kun me lähdetään rohkeasti liikkeelle ja annamme lahjamme Jumalan käyttöön, hän kyllä pitää lupauksensa ja toimii kautta. Hän myös johdattaa meitä henkensä avulla ja varustaa sillä voimalla, minkä kulloinkin tarvitsemme. Sinua ja minua tarvitaan, että tämä Jumalan valtakunta voisi tulla todeksi mahdollisimman monen elämässä ja mennä eteenpäin. Lähdetään siis siinä voimassa, mitä meillä on. Jos ollaan siellä viinikunnassa, niin noustaan sieltä viinikunnasta ja lähdetään liikkeelle. Herra kyllä pitää meistä huolta. Rukoillaan vielä yhdessä. Herra, kiitos. Kiitos niistä kaikista lahjoista, mitä sä oot meille antanut. Ja kiitos, että sä oot antanut meille pelastuksen lahja ja uskonut meille evankeliumi eteenpäin viemiseen, Herra. Kiitos, että me saadaan jättää itsemme sinun käyttöösi ja nämä lahjamme sinun käyttöösi. Käytä sinä ja varusta ja vahvista meitä niissä. Kiitos, että meidän ei tarvitse olla täydellisiä, me saadaan keskeeräisinä olla silti osa sinun valtakuntasi työtä, jakaa sitä pientä, mitä meillä on. Ja kiitos, että se saa tuottaa runsaasti hedelmää sinun valtakunnassasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.